mukililelo na vi walingala lola kala America
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona nsango na lokota la Lingala Wuto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo yei bolamu na nsango ya mukililelo Wuto studio zomi na sambo. Na nsango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na ingumba Goma baponami ba imboka ba ye ba bengami ba conseiller municipal ba kitaki na ndako ya musala mwa moyangeli wa ituka ya Nord-Kivu pona kusinga lifuti ya bango
za ba parents toza na bana na ndako toza pe na basi ervoma bana ifo ba kende kelasi me bana na biso bazotanga te po lifuti ezate.
Agence nationale de promotion des exportations, Bayebasala Kamisala na secteur privé et na société civile, ya Ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele makoyeba lolenge nini ya kolonga komemaka na Ekolo Amerika biloko biye bayi RDC bakoki koteka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa.
Congo l'année prochaine, nous organisons forum à voir où moi-même, la pays africaine, ma koya awa, les États-Unis, koya awa. Et c'est là qu'il faut bongama, au sangista, ma kasi, na kote nyonson.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bakandi ya misala ya communication ya mokonzi ya Ekolo Congo démocratique na nkombo ya Giscard Kusema akolobela biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali kolengela na Kisangani pe na Chopo elongo na mbula matari ya Ekolo makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Nikolo zomi na mine yisika yambo na maponami awa na Ekolo Amerika. Maponami yambo na ntango mazaliko salama bisika mingi.
Baike vazali kupuna utamwa mikolo na kutinda kami kandami ya maponami na post bayi vazali na mbuka ya bapaya mpe vazali kusala ndenge wana mingi mingi basusu vazali kukende visika ndako ya maponami yesi efungwami njo kande maponami mabato banso makosala mao mkolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko yuko ya kasi bubeti ntangwa buzali nanu kukuba mikolo mibali miliki mokonzi ya kala republikan Donald Trump akendaki koyekola ndenge bakalingaka mbala na McDonald mpe atekelaki bui limbo na basombi baike na Fistofville Traverse na Pennsylvanie. Vice president oyo azali na esika demokrate Kamala Harris ye pe azalaki sena eta yango kasi azali sika kolakisa lipumbu na ye ndenge to ya intere ekitini kolomie.
Ekolo Angola e pameli mpo na mbala ya yambo batumbo kiba M23 kutambola likolo li aboyokani bwa botele misi bitumba na monile ya Ekolo Congo Demokratiki.
Mbula materi ya Angola ekolo ezali mubundisi ya Union Africaine na matata kati na ekolo Rwanda mpe Ekolo Congo Demokratiki na mabele ma Congo elobi yango na liyebisi lelo. Mouvement ya 23 mars lingomba le batombo kibaye ba pesami maboko na Kigali li botola ruta 2021 biteni binene bia etando ya monyele Ekolo Congo Demokratik na maboko mamampinga FRDC botele misi bitumba boye mbuni mamaka na sanza ya mwambe kati na Rwanda pe Ekolo Congo Demokratik boto samaki kino sika na ngambo yibale kasi batombo kiba 1-23 na ba wazalindo ba simba manduki ba mangumba ndenge na ndenge ba ila pesa ka maboko na mampinga ma Ekolo Congo Demokratiki ndi bazali kubundaka mbala na mbala ba M23 ba botola ki engumba kalimbe na itandu ya walikali na nokivu mukolo mwa inga sika ba wazalindo ba zungili kalimbe na maboko na bango kulanda maloba ya molobeli ya babundi ba lingumba ndumba defense ya Congo renove ba ye ba kota pe kati na ba wazalendo ba ye ekolo Kongo Demokratike nanu ba pesi makanisi mabangoti na isekuli iye ya Luanda.
Ba wazalendo ba ike ba kumi na Irumu na Ituri.
Ba kumaki uta mokolo mwamposo na kuhuta na ituka ya Nord Kivu, ba tatoli kulanda bavandi ete, ba kumi na isika eye po na kuluka kusukisa ba tumbuki ba ADF na bisika biango.
Tuzali kaka na ekolo Kongo Demokratike esika wapi inspection générale ya finance e sengi na direction générale ya migration kopekisa ba ministre babale ya kala na moyange na moyange ya société chama ya compagnie service SRL kubiba na mboka
na mukanda etindi IGF esengi na DGM kopesa nzelate na Antoinette Kipulu ministre ya formation professionnelle ya kala Daniel Madimba ministre ya kelasi ya Kulu pe ya ba université ya Kala na DG ya groupe Agimex SRL Michel Kabeya kolekate na ndelo ya mboka ezali po na bolukuluki IGF lobby ete ezali kosala po na bobungi sami ya misolomi ye leta epesaki po na botungi bya esika ya kopesaka mateya na basali bayango na bituka ya Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru pe Lomami.
Bantoma ba ponama na ba komine to ba conseiller communaux ya Ngumba Goma ba salaki milulu lelo liboso ya ndako ya mosala mwa moyangili ya ituka na Nord Kivu po na kosenga lifuti ya bango.
Bantoma baye ba zali kusenga lifuta ya bango ba zwate utu sanza zumi sika ba tambolaki na kimya na balabala kino ba kindaki kosala botele meli liboso ya ndako ya mukambi ya ituka pe batikaki mukanda na bango.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika bandi lelo masolo na bakambi ba Israel na etapi wa ye yambu na mobembo na Proche-Orient.
Mobembo mwango mozali pona komema na boteli misi bitumba na Gaza pe kopesa pe kopekisa bo mati bo matata to bobenda nina etuka mobimba tango Israel ezali kokoba komatisa bitumba na yango na Liban. Anthony Blinken a komaki lelo na Israel na mobembo moye yambala zumi na moko na ituka eye Liban esakoli ete kuleka mkoto yoko na ndambo batu koto yoko na ndambo ba kufika kana sanza moko na bitumba boye mobembo moye mosalami na mposo mibali yambo na maponami na ekolo ekolo Amerika tango bato bazali kozela bitumba bitili misama pekinezonga na Israel.
Tosukiza awa edi sango bato kuleka zumi ba kufi na moto mopelaki na bopanzani ya motuka momemaki petilolo na Uganda.
Ba konzi ba ekolo Uganda ba lobi ete ba to mingi ba susu ba zokipe motango ya baiwei eko mokoki kumata.
Matondo mingi edi isango. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Na Ngumba Goma ba ponami ba bayi mboka baye babengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya mosala mwa moyangeli wa ituka ya Nord Kivu pona kosenga lifuti ya bango lia uto sans azumi fiston isemwami.
Na kimia iso, ba konseye komino bana, ba iba ponama kina mapona mima mobu moliki, ba kitaki ondako ya mosala ya moyangili wa ituka Nord Kivu. Ba vanda kina mabele, mpona kosenga na limemia, lifuti ya bango, lia uta sanza zomi. Pona bango, mbula matari ekolo, onzela ya vice premier ministre, pe ministre antei, epesa ki motindo na bayangili bituka, binso, bia ekolo ite, bazwa makoki maima kosunga bango, omusala mabango, tozo ki maloba mamoko na bango, buistambwe, mukenyezi.
Sia solo solo tozo. Senga ba tiabiso pe na ba kadre oyo loi e sengi c'est-à-dire toza ba ponami mais tosali deja sanza zomi tozo sala mais tofuta makate alors biso toza ba parent toza na bana na ndako toza pe na basi ervoma bana il faut ba kende kelasi me bana na biso bazotanga te po liputi ezate ba ponaka biso na bulletin moko oyo ba ponaka président de la république ba ponaka ba députés nationaux ba ponaka ba provinciaux na biso pe me toza ko kama komona ka biso nde ne toza neti batiki ka biso boye na nzela yango wana tokendaki epai ya gouverneur malheureusement tokutaki ye te tozo revendiquer ba droit na biso ba futa biso ba tia biso na ba cadre oyo ba solo bana lopoto frais de fonctionnement frais d'installation ba emoliment na biso ba komela kaye ministre vice premier ministre ministre de l'intérieur après ça kaye instruction bando futa biso mais biso tozo kamwa ça fait déjà presque 3 mois communauté lettre morte sans réaction alors nde tozo zela
atoko etuka nord kivu ezali na ile ko état de siège ba conseil communal bana basakola kete bakoko bana milumi ya bango na kimya inso kino eyano malamu ekopesa ma na bosenga bwa bango toyo kalisuzu Bruce Tamboe mukenyezi
bande kuna biso ya ba province mususu ba ngope bazonyo kwa makane ti biso alors ya biso za moi un peu particulier potoza na sous état de siège c'est que parce qu'on a biso ya ko revendiquer e ozala ndenge ndenge ti bango te ya biso tozo kende nango malembe nde tozala ki kakuna ofanda ki kana se tosali pe ba déclaration na ba mais malheureusement autorité atamoko te ayamba ki biso nde tozo kamwa ka
siko botira ko kamwa tope eloni isali mapo bawo ya no latela bosenga ba bino bosa eskuni
to ko continuer kaka na ba système auto ko continuer ti bango moko kaka ba kozonga ba ko er moko ba lo ba tala sima zonga moto
nzoka nde ba politique ba ike bazali ko senga na mbula matari epesa eyano ya malamu na bosenga bwa bapona mibana pamba te ezali ya mbala ya mboite bato bana bapona mana ikolo Kongo Demokratiki na komuna lolenge bazali penza penepene na bayimboka mpe bayibi malamu pasi ya bayimboka talantina mosala mwa bango mozali mwa motuya mingi tukaradisale mumanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu
bato population ponaki na bato yo effectivement baza pene na population par rapport na décentralisation baza ba élite du peuple et que sengeli baza la respecter et que balobaka gouverner se prévoit na kanistique toza na parlement national toza na parlement provincial et koyo toza na oyo ba bengaka ba conseil municipaux baza bato baza pene na population ba ebi ba problème ya population et pe ba ko proposer ba solution par rapport na réalité nyoso donc normalement wanande eza philosophie wa baza moins négligé parce que jezate on ezate pe musala na bango ti lelo c'est un peu comme si eza négligé mais na kanisi ke o eza mbala ya liboso tozala na bango donc eza expérience to kanisi ke il faut qu'on encourager il faut que le pôle la ministre ya intérieur et ça qui ba gouverneur basta la nyoso o ba pona miwana bazala na budget basta la musala na bango et ko ya ko changer quelque chose on a attention ya population directement
ba pona mibana to pe ba conseil communal ba tonisa makina mawa na komona ete ba yamba makite na moyangeli wa etuka Nord Kivu atako ba zwaki ndingisa na ye na tina milulu mya bango wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Agence nationale de promotion des exportations, Bayeba Salaka Misala na secteur privé na société civile, ya ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele e makoye ba lolenge nini, ya kolonga komemaka na ekolo Amerika biloko biye bayi RDC ba koki koteka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa. Askin Kulingwanga.
Anapex, Agence nationale de promotion des exportations, bayi secteur privé, pe société civile et école Congo démocratique, basangana ki na masolo mpo na bopesa ni mayele koye ba lolenge nini, kolonga na marché américain na mabongisi mabengami agoa. Manaka maye masangisa kabikolo bi Afrika subsaharienne biye biponami po na komema biloko bia bango misalemi pe milonami na Afrika. Samuel Bashunge, mokambi molandi to pe directeur général adjoint Anapex, atalisi bongo na mokusi ntina ya masolo na bango toyoka ye oyelobe ya lulaka l'Amerika.
Sangani lelo pona kosolola makambo Italia goa tulenge kutya na liboke moko bato ya société civile bato ya secteur privé na bato ya secteur public to solola pona makambo Italia ndenge nini tokoki komatisa ndenge matisa to na biso ya kosalela loi Goa. Si quoi Goa on est à Nini, ils ont mobé quoi Congrès américain est voté et puis ça va payer au bazar nassé à Sahara. Après bien le monde subsaharien possibilité à quoi exporter un produit d'abord on a marché à États-Unis. Pour sans qu'on foute un droit de douane. Et puis, dans le mauvais coin, on a l'ouïe Makamboa Kota. Donc, nous avons un avantage à exporter pour nous, qu'on foute un droit de douane, qu'on foute un Kota. Si, tout ça, il constate que, qu'on la mauvais coin, on a tout le monde donc, la difficulté est allée et belle. Et puis, Congo, l'année prochaine, nous organisons un forum à Goa, et à Mounene, dans pays africain, dans les États-Unis, dans les États-Unis. Et c'est là qu'il y a un bon gamma. Tout ça, makasi na côté nyonso na tanga kia wa côté ya secteur public secteur privé na société civile kope sa makanisi pour être automatisa bosali na biso ya programme agoa
comme mabilo ko bikela mi pe bilona mi na école Congo démocratique ndezali mobeko ya manaka agoa mais makosala ete ba entrepreneur ya école Congo démocratique ba longa na marché américain. Emmanuel Ouenga Mwana, directeur chef de département certification et contrôle de la production locale, a bendi ba entrepreneur Matoi na koyeba komimabilo ko bisalemi kaka na ekolo Congo démocratique. Emmanuel Ouenga alobi yango awa.
O ba biloko oyo e salemi na Congo to ekola misi awa na Congo donc ba doto ba produit agricole na ba produit manufacturé produit o ba transformé pour na koteka. Babilo kuwana nyoso ya Congo pour ikota na Goa et qu'en États-Unis esengeli zanano ba produits d'origine. Produits d'origine ezali neti café, tozi ba grain to tchena mabela ya Congo et bumbimisi nzete, nzete wana bimisi bambuma café, eza déjà produits d'origine Congo. Mais café wana se tozi to transformer en eau. Comme café oyo ya oabinga moulu, comme ya poudre. Hein? To tchango na ba paquet. Pour café n'est à la bien, tout sangui si on l'air moussou natoloba, miliki, ya poudre et outre en Hollande. Pour moi, déjà café n'est à sous d'origine Congo, t'es pour les 8 produits moura à Libanda. Pour t'y qu'à la Congo, n'a pas règle d'origine, tout ça calcule, tout est bas, pourcentage ya matière première ya Congo nini, et en a 4. Donc, États-Unis, et ici, bisso, ba produit au esan à pourcentage ya matière première au esan à mboka oyo. Neti ya RDC pour la biso et puis si neti 35% ba produit au outil Libanda et puis ça neti 65% ba produit à Congo nde ba bengango eza d'origine Congo.
Ongambo na ye Anne Marie Balimaka moko ya ba entrepreneur oyo azwa ki esika na lisanga lié atali si esengo na ye mpo ya programme eye mpe asingi na mbula matari koko ba kopesa maboko na ba entrepreneur toyoka
na sepeli mingi na organisation et salemi lelo na pesa pesi biso opportunité ya koloba na sepeli surtout na ndenge to komi ko prendre conscience quand même bo na biso eza na ba na ba kita ebele alors eloko na kosenga na ba autorité na biso soki tozo sala ba réunion tozo loba makambo esuka kaka na ba réunion te
Wuta Kinshasa aske kolingonga pona VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso, na bozindo ya mokolo mwalelo, toko solola na moko ya bakambi ya misalami ya komunikasyon ya mokondi ya ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Giscard Kusema. Akolobela biso, mobembo oyo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolengela na Kisangani na chopo elongo na mbula matari ya ekolo. Pona nini mobembo eye na moko ya bituka ya ekolo azali kukamba mpe pona nini sikoyo Giscard Kusema pesa kibiano na mituna ya lolaka la Amerika. Tolanda. Deko Giscard Kusema mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko nangai Antoine Roger Bolamba.
Ya mbote to banda masolo na biso mekako se prezante yo mokona no na batu bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba Giscard Kusema azali nani?
Nazali Giscard Kusema moko ya bapandi sango wazali kosala na mokonzi ya mboka Felix Antoine na Tshisekedi Tshilombo. Nazali directeur adjoint mokonzi ya mibale oyo azali kokamba directeur ya communication ya mokonzi ya mboka Felix Antoine na Tshisekedi Tshilombo.
Matondo mingi Giscard Kusema ya solo lisolo na biso ezali po na mobembo ngambo uyo mkonza mboka zaliko sala na ngambo moko ya ekolo Kongo Demokratiki na kanisi na Kisangani soko na Busanite umeka kuhibisa biso nanu ezali na kadre nini mobembo ya mkonza mboka.
Ya solo tata mokonzi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokende na mikolo ezaliko ya na mboka Kisangani na profesa Tshoko ateyi oyo tobengi mobembo ya mission d'itinérance. Mission d'itinérance ezali bokutani ya mokonzi mboka na bayike ba bana ya Congo ya bipai na bipai na mbala oyo ye aponi akende na mboka Kisangani wapi kuna batute bandeko bavandaka awa basepelaki bakutana naye basengaki bakutana naye awa po bapesa ye bapreokupatio na bango bosengi na bango na makambo nyonso oyo ezali mai lofiliki sécurité. Bref ezali okazion mokonzi mboka aponi po aya kosolola na bandeko na ye ba oyo bavandi na province ya Tshopo yango wana akoya awa na Kisangani akolekisa mikolo ebele ayekoya ye moko te akoya pe na gouvernement na ye mobimba po réunion oyo tobengaka réunion ya conseil des ministres ekosalema awa po batala ndenge nini mboka ezali kotambola epi particulièrement awa na mboka ya Kisangani makambo ezali kotambola ndenge nini lokola boyebaki mokonzi ya mboka andikaka awa na campagne électorale ayebisaka bandeko akozonga pe azali koya po asolola na bango ameka kotala boni misala oyo leta afinanse ezali koleka awa ata la niveau d'exécution ma oyo esili deja akoka koinaugure donc dans ce cadre là que aéroport ya Bangoka oyo gouvernement de la république autaki kobongisa yango uta esalema misala esili lelo Bangoka ekomi aéroport ya Yambo na mboka na biso po makambo nyonso euti kozonga ya sika nde akoya kosala awa kasi boye na ye ezali mpenza po ayeba boni bana mboka bazali kovivre awa makambo nini baza na yango po bameka kosala ndenge nini gouvernement ekopesa la réponse.
Matondo mingi Giscard Kusema tomoni to comprendre contexte oyo mokonzi mboka azali kokendela kuna motivation wana euti wapi mpona nini mokonzi mboka akanisi baplace misusu te surtout na baparti o vraiment monielo oyo epai Bitumba ezali makasi aponi epai mpe Kisangani ezali c'est vrai que kuna mpe mwa makambo mike mike ezali mais ezali quand même na makini ya motivation ya kokende Kisangani po aleka pe na kanti na Tshopo euti wapi mpona nini akanisi place misusu te
mokonzi ya mboka azali koimplementer oyo babengi gouvernance ya proximité alingi ayeba nyonso ezali koleka kati ya bana mboka ezala bipai wapi ezala na Kinshasa ezala na le petit province ntango nyonso chaque vendredi nde basalaka oyo babengi état du territoire kuna nde basololaka ye na baministre mpo bayeba makambo nini ezali koleka ntango mokonzi azwi makambo wana nde azwaki mokano atambola ya solo Kisangani ezali étape ya liboso mais ntango akotisa awa akokende pe na baprovince mosusu oyo bazali kozela antuka au moins avant mbula esila avant ane esila mokonzi ya mboka akoleka na minimum 4 province wana esengeli boyeba yango akokende mikolo ezali koya akokende kuna na Tanganyika conférence du gouverneur ekosalema kuna bazali kozela ye pe kuna na otuele na Isiro akokende kuna akokende pe na Lualaba wapi kuna pe misala minene ezali kosalema
mokonzi ya mboka azelemi Giscard Kusema na bisika ebele soko vraiment biso tokoki koloba boye na JBCR na ye azali komemela bana mboka ya Kisangani nini
azali komelela baimboka message d'histoire azali komelela bango mpe programme na ye na vision na ye misala oyo asengeli asala na deuxième mandat na ye boyebi na partout na 26 province bana mboka bapesaki ye confiance bazali kolanda maye azali kosala mikolo nyonso mpe balobaki bakoakompagne ye yango wana président alobi akotambola bipai nyonso akokende partout akutana na bango ye moko mpenza amona maye bandeko bazali kovivre yango wana aye awa akokende pe epai misusu po ameka kotala mpona nini misala ezali kosalema te oyo epe esalemi ekomi na niveau nini pe misala misusu oyo akoki pe kosala Donc yango wana akokende akotambola partout et akutana na population wana apesa bango message d'espoir et ameka mpe koyimisa bango mpo bayeba ete mboka na biso ezali na maproblème ebele kasi ezali mpe na basolution ebele.
Wana eza mpona koesye ya kokima bareproche oyo eleki mingi te eke mokonzi ya mboka alingi kobimaka mingi libanda ya mboka kokende 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 bamibembo ebelebele sikoyo amonike te malamu foko meka kokorize mwa moke kote wana kobanda siko kotambola na interieur ya mboka mpe
mokanda ya mosala oto calendrier ya mokonzi ya mboka ezali penza ya kotonda ndenge boyebi touti mosika tozali na makambo ebele mokonzi ya mboka alobaka epai nyonso bakolobela Congo ifo azala wana mpo lelo Congo ezali au centre ya monde na makambo ebele awa bakolobela makambo ya réchauffement climatique ebengeli ye azala alobela mpo na Congo soki balobeli makambo ya démocratie makambo ya badroit de l'homme awa bauti ekoadmetre biso kovote biso na commission ya droit de l'homme esengeli ye aloba donc calendrier ya mokonzi ya mboka ezo dépendre na role oyo mokili mobimba ezali kopesa na République démocratique du Congo mpe na bareponse oyo ye azali komema kuna yango wana mokonzi ya mboka abimaka donc ntango abimi ezalaka pamba te eza mpo alobela bana Congo mpo Congo mpe eyokana kasi mpo na intérieur ayebi ete barepresentant na ye bazali bagouvernement provincial bazali azwaka chaque jour barapport ezali kouta na province mais awa ndenge azwi mwa ngonga nde akotambola akotambola mpenza na intérieur akotambola partout ndenge atambolaka na campagne électorale mpo akutana na bayimboka kasi atako azali kuna te mikolo nyonso aza na rapport jour par jour na oyo ezali koleka mpo gouvernement ezosala mpo barepresentant na ye bagouverneur bazali mpe na programme oyo ya ye ezali kokonserne baprovince
matondo mingi mpona yango ndeko Giscard kusema me toyebi ke esika bitumba ezali makasi lokola na moniele kuna ya Congo ya ekolo Congo démocratique mingimingi na bazone oyoyo batomboki bazali kokamata bazali kosala boye dere tomoni ba territoire misusu ekweyaki me faire de ces saliers forts et récupérer yango mais inangambu na yo Giscard kusema mokonzi ya mboka akotia makolo na ye kuna mokolo nini po alakaka ke akotia meme kije na ye na bamboka oyo esika bato bazali koniokwa makotungisama Giscard kusema bato wana bakozela tikan
bitumba oyo bandeko barwande na banke bazali kosalisa biso mokonzi ya mboka azali kolandela yango mikolo iso ye moko ntango alamuki azwaka rapport yao babengi rapport ya territoire mpe bazali tozali kobunda na manduki tozali kobunda mpe sur le pont diplomatique yango omonaka mokonzi ya mboka abimaka ntango mosusu mpona kokende mpona bongongo ya Congo eyokama yango akendaka donc guerre ezali question vitale ezali préoccupation ya liboso ezali mama na likambo ya liboso mpona Congo yango mokonzi ya mboka akendaka epai biso mpe mpona kolobela makambo wana makambo ya Congo lelo kaka mpona mibembo na ye mokili mobimba eyebi ete Rwanda nde ebundisaka biso eke bao bazalaka wana bazali ndenge babengaka bango bavale donc bitumba ezali mokonzi ya mboka alandelaka yango mpe azali président ya le 26 province akoki kokenda ndenge alingi mokolo alingi ntango alingi mpo akoki kovanda na n'importe quelle partie ya Congo nde makambo auti kobanda awa akotambola mipai biso akokoma mpe mpona mpo eza mabele ya Congo
Giscard kusema totondi yo botondi mpona ngonga oyo yozwi ya kosolana lolaka la Amerika tozongeli ozali directeur de communication adjoint ya presse présidentielle matondo mingi mpona ngonga yozwi ya kosolana biso
matondi yo mpe botondi ndeko
Giscard Kusema Mokambi Molandi ya misala ya communication ya presse ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique wuto lolaka la Amerika bukuki kolanda bolayi ya lisolo eye na voalingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Bongo Joseph Dorsil Morissent Mpe William André de Matondo Mingi Pena Edi Isango Apesibiso Maboko na Nzela ya Sango Tolomela ki mingi mingi na Ngumba Goma Bakunami ba bayi mboka baye ba bengami ba conseiller municipaux ba tikaki ba telemaki na ndako ya mostala ya moyangeli ya ituka pona kusenga lifuti na bango botika la malamu hunde tokoki tokutani susu simezali kibongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka l'Amerika awa na Washington DC.